Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Ушуга кечиңиздер менен Азаттык радиосуна 28 август дүйшөмбүгүнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекша кызы. 25 августта Жогорку Кеңеш коалициялык көпчүлүк сунуштаган жаңы өкмөттү бекиткен.
Өкмөт эмес, президенттин сунушкан кадрларын биз тиги жокко чыгарып койгонбуз. Мисалы, тышкы иштер министрин сунуш кылып акайып өткөрбөй коебуз. Эл агартуу министрин сунуш кылган өзүнүн досу болуп өткөрбөй коебуз. Вице премьерди өткөрөбүз, кээ бир элчилерди өткөрөбүз.
Жаңы өкмөттүн курамы жана программасы тууралуу ойлору менен академик Жамина Акималиев бөлүшөт. Бул программабыздын ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун бир тууган карындашы Роза Айтматовна маектин уландысын сунуш кылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Улан-Алым Кулуулу тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Пакистанда акшага каршы демонстрациялар өттү. Пешавар шаарында ошондой эле урулар жашаган Сват, Мохманд, Бажаур, Хайбер райондорундагы бүгүнкү демонстрацияларга жүздөгөн адамдар чыгып, алар антиамерикалык урандарды айтып жатышты. Бүгүнкү түрүштөрдүн башында негизинен Жамаати Ислами, Жамият Улема Ислам деген диний партиялардын жергиликтүү лидерлери турушту. Акшага каршы нааразылык бүгүн түштүк батыштагы Балучистан провинциясында өткөнү да кабарланды. Ал эми кечээ Карат шаарында антиамерикалык жүрүштүн каршыларын таратуу үчүн полиция көзүнөн жаш шагысы газ жана желим таяктарды, желим окторду колдонгон болчу. Демонстрациялар АКШнын Пакистан экстремисттерге башпанек берет деген билдирүүлөрдөн улам өтүп жатат. АКШнын Ооганстан боюнча жаңы стратегиясын президент Трамп 21 августта ачыктаган эле Трамп өз сөзүндө жаңы стратегия кандайдыр бир мөөнөттөргө эмес жеринде кырдалган негиздерин белгилеген. АКШ президенти ошондой эле Ооганстанда 16 жылдан бери уланып жаткан согушту жеңүүнү убада кылып Вашингтон менен Пакистандын экстремисттер менен террористтерге башпанек бериши менен келише албай тургандыгын дагы айткан болчу. Исламабадты баш аламандыктын агенттерине башпанек берип жаткан үчүн айыптаган. Пакистан биликтерде буга чейин Трамптын сөздөрүн сынга алышкан эле. Садыр Жапаровдун тарапкерлерине 5-8 жылдык түрмө жазасы суралды. Камактагы экс депутат, оппозициячы саясатчы Садыр Жапаровдун туугандарын жана тарапкерлерине мамлекеттик айыптоо бүгүн 5 жылдан 8 жылга чейинки түрмө жазасын сурады.
Соттук жарышта актоону сурандык, 12 соттолуучуга. Анткени соттук отурумда баардык жабырлануучулар 12 соттолуучу тарабынан эч кандай жабыр тартпагандыгын жана аларга эч кандай досу жок экендигин билдирди. Күбөлөрдүн баардыгы келип туруп, бул соттолуучулардын кандайдыр бир зыян келтиргендигин көрсөтүп бериш алган жок,
деди Азаттыкка айыпкерлердин адвокаттарынын бири Шарабидин Токтосунов. Ал кошумчалагандай, прокурор айтылып жаткан 12 кишинин 11 беш жылга, 1 кишинин 8 жылга кесүүнү суранган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров быйыл 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалган эле, ошол эле күнү УКМКнын туттулугунан тарапкерлери милиция менен тирешип кармалган 100 адамдын 12 кишиси камакка алынган. Арасында Садыр Жапаровдун баласы жана бир тууган агасы дагы бар. Кумтүр Алтын кени боюнча 2013-жылкы нааразылыктарга байланыштуу айыпталган Садыр Жапаровдун өзүн Бишкектин районунун сот 2 августта 11 жарым жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен болчу. Жапаров сот чечимин бийликтин буйругу жана саясий куугунтук деп баалаган. Адвокаты Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз жолдогон. Акыйкатчы Кубат Оторбаев сентябрь телеканалын жабуу боюнча сот чечимине тынчсыздануусун билдирди. Омбудсменин баспасөз кызматы бүгүн тараткан билдирүүдө каналдын ишмердиги ачык эле көөртүп жабыртылган бүтүмдүн негизинде токтотулгандыгы көргөзүлөт. Бишкектин 1-райондук соту 22 август күнү сентябрь телеканалын жабууда башкы прокуратуранын канал былтыр бир ирет экстремисттик мүнөздөгү материалды ООГО чыгарган деген жүйөсүн колдогон болчу. Ал эми каналдын жамааты, көз карандысы медиа эксперттер, оппозициячы саясатчылар сот чечимин баспасөз эркиндигине каршы кезектеги сокку катары кабыл алышкан. Өз аудиториясына президент Алмазбек Атамбаевдин саясатына карата сынчыл маанайдагы берүүлөрү менен белгилүү сентябрь телеканалынын жамааты мындан ары ишмердигин жалбырак ТВ деген талашта улантыш шаарын бүгүн жарыялашты. Ирак талафарда ИИМ тобун жеңгендигин жарыялаганы жатат. Ирак армиясы билдиргендей, алардын күчтөрү өлкөнүн түндүк батышындагы Талафар шаарынын 29 районунун дээрлик баарын Ислам мамлекети тобунун экстремисттеринен бошотту. Бирок согуш күчтөрү учурда шаарга коңшу аймакты ээлеп турушууда. Ирак армиясындагы генералдардын бири Яхия Расулдун айтымында, армия бул жердеги жеңиш ИИМ тобунун экстремисттеринен Талафардын борборунан 11 чакырым аралыкта жайгашкан Чакан Алаядия району бошотулгандан соң жарыяланат деп күтүшүүдө. Мен биздин жоокерлердин баарын Талафардагы ийгилиги жана жеңиши менен куттуктайм. Ал Даиштин негизинен кыйрашына алып келди, деди премьер Хайдар Алабади. Кечээ Багдадтан сүйрөгөн учурунда Талафарга чабуул 20 августта башталып, ал жерде 2000 согушкер бар деп болжолдонгон. Европа жана Африка лидерлери миграция кризисин талкуулайт. Парижде бүгүн Франция президенти Эммануэль Макрондун чакыруусу менен өтүүчү кичи саммитке конок эсинен тышкары Германия, Италия, Испания, Ливия, Чад жана Нигер өлкөлөрүнүн лидерлери чогулууда. Улуттар уюмунун эсебине караганда быйыл эле жерортолук деңиз аркылуу Европанын жээктерине кайык менен 125 000 мигрант жетти, 2400 деңизде чөгүп мерт болушту. БШК бүгүнкү күнгө карата президентке талапкер болуу ниетин билдирген дагы 20 кишинин арызын карап жатат. Алар талапкер катары расмий каттоо же четке кагуу жагы 9 сентябрга чейин аныкталмакчы.
Ошо кол камгаларды чогултуп тиешелүү санда мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө тапшырган 24 талапкер болду. Анын ичинде 4 расмий каттоодон өткөн талапкерлер. Бул Тариев, Бабанов, Бембеков жана Төрөбаев.
Деди бүгүн Азаттыкка БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов президент шайлоодо ат салышын ниетин алгач 59 киши билдирген, айрымдары колун тамганын жетиштигинен тилсин анан жана башка талаптарын улам өтпөй калышкан эле. Кээ бирлер өздөрү арыздарын кайра алышкан, арасында шайлоо таз өтпөйт деген негизде жарышка катышуудан баш тарткандар да болгон. Ал эми Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин талапкери үчүн чогултулган кол тамгаларды БШК жараксыз деп тапты. Президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. Айнура,
рахмат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Соңку кабарлар менен бүгүн Улан Алымкулову тааныштырып жатат, берүүбүздү улантабыз. August 25 Жогорку кеңеш коалициялык көпчүлүк сунуштаган жаңы өкмөттү бекитти. Сапар Исаков баштаган өкмөттүн курамы жана программасы тууралуу академик Жамин Акималиев биздин кабарчыбызга маек курду. Академик менен Зайырбек Бактыбаев маектешкен.
Бийлик ушу жаштар келди деп мындай мактаныч катары айтып аткан өкмөткө кандай баа берип атасыз?
Биринчиден Сапар Исаковдун премьер министр келишин мен толугу менен колдойм. Эми аны жаш деп деле айтуу мүмкүн эмес. 40 жаш деген оңой жаш эмес. Мына менин өзүм алып келсем, мен 20 жашымда Айлтер институтун бүтүп, 25 жашымда Айлтеримдин кандидаты, 27 жашымда чарба жетекчиси, 30 жашымда Кыргыз СССРнин жогорку советинин депутаты болгон, 32 жашымда Айлтер институтун биринчи орун басары, 34 жашымда Сокулук дегенде чоңгур райкомдун партиясынын биринчи секретари болуп иштеп келгенбиз. Эми анда тажрыйбага аябай көңүл бурушчу эле. Анан мына кесиптик деңгээлине бурушчу эле да. Мисалы ар бир тармакты ошонун кесиби боюнча жогорку билимдүү кишини алчу.
Азыр түзүлгөн өкмөт ушу кесиптикке канчалык көңүл буруп атат?
Ушуга көп көңүл бурулган жок, себеби булар айтып атышат, эми биз бара бара тажрыйба алабыз, сунуштун астын көрөбүз дегендей мындай деп атышат. Ага деле ыраазы болсок болот, себеби кээде ошол эле совет орунда жаштарды көтөргөндө мындай өзүнүн мүмкүнчүлүгүн карап туруп мурунаа көтөрүп койчу дагы ошолордун өз ишине шарт түзүп беришчү. Андай деген да метод бар. Бирок бул жерде жаштар келгенден кийин ошол мен айтпадым, баардыгын өзгөртпөсө, мисалы жаш жаңы премьер келгенден кийин калгандары бүт ордуна калганда баягы мисалы башы жаңы болуп туруп колу буту көзү башка болуп калганда кийин ишке ушул чоң тоскоолдук кылып калышы мүмкүн да. Мисалы мына бул 7-8 киши өзгөрдү, калгандар калып калбадыбы?
Сапар Исаков баштаган өкмөттү бекитебиз деп парламент 25 августта чогулганда ачуу сындар дагы айтылды, бир топ талаш тартыштар болду. Анан айрымдар ойлоп атты эле, бул өкмөт шайланбай да калабы депутаттардын бул сүрүнө караганда депчи. Кийин эле ошо 97 добуш менен шайлап коюшту. Депутаттарга кандай баа бересиз?
Бул депутаттар принциптердин жоктугун көрсөттү. Бул абдан жаман нерсе да, алар жөнөкөй эле бакылдап сүйлөгөндөн тышкары абдан баалуу сунуштар да берип атты. Мисалы түзүмү боюнча, вице премьерлер боюнча, кээ бир министрлер боюнча. Мен да ойлогом да, жок дегенде эми баары өткөтпөсө да, кээ бир сунуштары колго коюлуп өтүп бир жаңылык болот го десем, жок. Канча депутат айтты, бир да сунуш кабыл алынган жок. Көрөбүз, кийин кеңешебиз, байкап көрөлү. Эми ошону көрүп туруп бир эң этегинде чыгып алып жанагы фракцияны жетектеп жокту. Бул эмне үчүн тиги биздин сунуштарды кабыл албай атасыңар? Бул эмне деген сыңар? Программа боюнча көп сунуштар айтылды да, жарабайт дегенге чейин барышты. Бирок ошо боюнча бир да сунуш кабыл албай көрөбүз деп кетти. Бул биздин жанагы эл түздөн түз депутаттар шайлабай партияга добуш берип, алар депутаттарды жетекчи деп партиянын атынан дайындап атканын далилдеп койду дагы биздин шайлоо системасынын начарлыгын көрсөттү. Элдер, депутаттар өздөрүнүн жоопкерчилигин сезген жок элдин алдында. Ал сага дегенден бы деш керек да, баягы бакылдаган текени суу кескенди көрөбүз дегенде бакылдап шакылдап атышып эле баягы добуш келген соң эч унчукпай туруп колдоп бергени мени абдан таң калтырды. Мына Мактамбай легендар парламент 150 киши бар элек баягы Кыргызстан каймактары бизди түздөн түз эл шайлаган, элдин астына жооп берчүбүз, партияны билчүбүз. Ошо кезде биз өкмөт ким койгула? Өкмөт эмес, президенттин сунуш кылган кадрларын биз тиги жокко чыгарып койгончулар болгон. Мисалы тышкы иштер министрин сунуш кылып ага биз өткөрбөй коебуз. Эл агарту министрин сунуш кылган өзүнүн досу болуп өткөрбөй коебуз. Вице премьерди өткөрбөй коебуз. Кээ бир элчилерди өткөрбөй болсоң ошондон акай ойлонуп бул жогорку кеңеш менен кеңеш керек туруп алдын ала деп этияттап калган дагы ошо жакшы болгон. Анткени себеби бул жогорку кеңеш айтып анан кайра макул болуп койгондугу баягы ооруну жашырсаң өлүм ашкерелейт болуп атат да. Бул жагынан бул жаңы өкмөткө булар жардам кылган жок, тескерисинче зыян келтирип атат.
Анан азыр коомчулуктагы ушул жаңы өкмөттүн баягы курамына жаштар келгенин көбүрөөк талкуулап атат. Ушу бийлик дагы ошол тарабын көбүрөөк мактаныч кылып айтып атат. Ошондон улам бир суроо туулат экен да, бул улуу муундагылар ушунчалык эле элди тажатып койдубу, улуу муундагылар ушунчалык эле ишеничтен кетип калдыбы? Эмне үчүн мындай көңүлдү ушу жаштарга көбүрөөк буруп атабыз?
Биринчиден мына муундарды бири бирине карама каршы койбош керек, ошондой сезилип калды да. Демек эмне, баягы мурунку көп жашаган, тажрыйба көргөндөр бир эмес эки үч тобу киргендер андай жараксыз болуп калды. Тескерисинче ошолордун тажрыйбасын алыш керек болчу, мен айтпадым, аралаштырыш керек болчу. Жаштар да келсин, орто муундарды иштесин, анан кийинки улуу муундардын акыл эсин алыш керек да, мындай окумуштар, адистерди эмелеш керек. Анан жанакы кесипке жана караган деген себеби илгерки жаш болобу улуу болсо дагы ар бир өзүнүн тармагынын ийне жибине чейин билчү дагы алдыга жылдырып кетчү. Мен азыр деле айтылып атты, мисалы бизде негизги экономиканын пайдубалуу айыл чарбасы. Мин карасак да миграция болуп атса дагы 65% калк айыл кыштакта жашап атат, жакынчылардын 70% шаарда эмес, айыл кыштакта. Эми ушу айыл чарбасын башкарган министр айыл чарба адистиги жок, жогорку билими жок. Эми ошону мына 9 ай болуп кетти иштегенине ошону депутаттар көтөрдү кээ бирлери, эч ким көңүлгөн жок, жөнөкөй эле ошон үчүн ылдый карап эле тим болушу. Эмне үчүн ушундай болуш керек?
Жаңы премьер министр дагы көңүл бурган жок,
жаңы ылдый карап унчуккан жок. Өзү болсо жанакы Мурашев деген жигит өзү моюн алды, мен айыл чарба адиси эмес, мен экономистмин деп айтты. Экономика болгондо айыл чарба боюнча экономист, башка тармак боюнча. Мына ушул айыл чарбасын эгерде адистер башкарбаса анда бизде кандай жыйынтык болот? Ушуларды караш керек болчу да.
Ушу жаштар демекчи, мисалы мен азыр Кытайдын кээ бир айрым министрлерин карап көрдүм, баардыгы эле мындай орто жашап калган, пайгамбар жашына барып калган адамдар экен да баягы жаштагылар. Эми Кытай эми улуу эл да, улуу мамлекет, канча кылымдан бери келатат. Ушундан улам баягы жаштар көбүрөөк мамлекетке салым кошобу же улуу муундагылар көбүрөөк кошобу?
Булар жана мен айткан муундарды карама каршы койбойт да, ушу улантып жүрүп отурушат. Булар эми сөзсүз эми элде көп да, 1.5 миллиард деген оңой эмес.
Мисалы эми экономика коммерция министри бул 63 жашта экен да, биз азыр 30 жаштагы жигитти коюп атабыз.
Ошол жана 30 жаштагы жигит боюнча ноек боюнча да ошол депутаттар жакшы сунуш айтышты. Мен да сыртынан билем, бул бала баягы ак кол эле, мындайкей бир эркелеп жүргөн, тили сайраган, бирок тажрыйбасы жок жигит да. Анын келечеги алдыдадыр, бирок ошону мен деле айтпадым, 30 жашында депутат болгондо ошону мындай көрсөтүп иштегени мындай байкап туруп коюш керек болчу да. Тил сайраган менен иш болбосо кандайча болот? Анан экинчи айтайын дегеним, мына бул жерде өкмөттүн түзүмүн бекитип атышпады, структурасын. Ошо боюнча бир өзгөрүү болдубу? Кээбирлер айтып атты өзгөрүш керек деп. Мына мен эсептеп көрсөм, мына бизде булар министрликтерди талкуулады. Бизде министрликтер бар экен, андан тышкары мамлекеттик комитет деген бар экен. Мисалы мүлк комитети деген эмне деген? Андай мамлекеттик кызматтар деген бар экен, анан мамлекеттик фонд деген бар экен, мамлекеттик инспекция болуп баардыгы 6 миллион Кыргызстанга 33 мекеме бар экен, министрлик ведомстволор. Жок дегенде ошолордун бир 30-40% кыскарыш керек болчу да. Мисалы мына биздер аябай чоң Казакстан болгон, 25 эле министрлик бар, ушуну айтышкан жок. Ал эми жана курамы боюнча жанакы ар бир киши келген соң ошо айтыш керек болчу, айыл чарба министри жөнүндө айтыш керек болчу. Мисалы саламаттык сактоо боюнча көп кишилер айтпады, депутаттар. Чындыгында эле өткөндө жана Батыр Алиев деген жигиттин мынтип айтып атат, биздин бейтапканалар дейт медицинада жыттанбайт деп айтты. Демек медицина деген жок экен да. Ошол кишинин кармап отурушунун кандай кажети бар? Ошону депутаттар койду дагы аягына чейин чыккан жок. Ошондуктан мисалы жана Раззак деген жигит бар, вице премьер болуп иштеди, анын Баткенди деле мындай жыгырты эмес келип, эми ошол эми туура кылыптыр, кызматтан алса кечээ окуп атам, указ чыгыптыр, аны коопсуздук советинин секретари кылып коюптур. Бул дагы принципке жатпайт, кеткен соң кетириш керек. Кыскасы курамын абдан жаңыртып туруп, анан дагы айта турган мындай коомчулук менен кичине кеңеш коюш керек да. А Кытайда муну кеңешет.
Дагы бир маселе, мисалы өкмөттү жаңы түзүлдү деп атабыз, жаштар келди деп атабыз, бирок ушу 2010 жылдан бери баардык өкмөттөрдү ушул социал демократтар партиясы түзүп турду да. ушул жагынан алганда кандай эми бул жаңы өкмөт жакшы иштеп кетеби же социал демократтар түзгөн өкмөттөргө айтылган сындар буларга да айтылабы?
Эми мына бул биздин айыл чарбадарыбыз жакшы сөз бар, себа борот деп коет, которуштуруп айдоо деген да. Саясатта да ошондой которуштуруп айдоо болуп туруш керек да. Жалгыз эле баягы инсандар гана алмашпастан колдон келсе жанакыл 5-6 фракция туруп атат да, ошолордон да алмашпаса, аралашып турса жакшы болот деген ойдомун да. Канчалык көбүрөөк баягы орусча айтканда биоразнообразие болсо ошончолук дүйнө абдан бай болот. Ошондуктан менин оюмча бул жагынан дагы мындай кеңешип, кескен бармагы оорубайт деп кеңешип сүйлөшүп мындай жалпы аралашкан өкмөт түзсө да болмок да. Бирок антип айтайын десем, жана фракциялардын жетекчилерин жанакындай принципи жок бир жагынан бакырып келип аягында колдоп койгону мени таң калтырып атпайбы? Анда алар деле ушуга макул экен да. Эмени баягыл жумшак катары дипломатия деп атат. Эми дипломатияда ачык болуш керек да. Элге түшүнүс болуп калды. Эгерде ушундай себеби анда бир партия башкара берсе, биз жүрүп отуруп баягыл совет орундагы коммунисттик партиянын тагдырына туш келбейбиз деген мындай коркунуч жаралат да бир аз.
Эми ушул программасына келсек, мисалы Сапар Исаков жаңы доорго 40 кадам деген программаны сунуштады. Элдин экономикалык бакубаттыгы, элдин социалдык бакубаттыгы анан коопсуздук деген үч негизги багытта иш алып барарын айтты. Парламенттеги аксакал депутаттардын кээ бири сындады. Силердин программаңар жөн эле сүйлөм болуп калыптыр, баягы бюджет анык эмес, каржылык чыгымдары так эсептелген эмес деп. Сиз кандай ойдосуз?
Менин оюмча ошол 40 кадам деген жакшы сөз, бирок бул турмуш көрсөтпөдү тарых. Дайым эле кадам болбойт экен да турмуш. Бул жагынан мен баягы улуу Ленин деле сөзүн айтам да, бир китеби чыккан илгери: шаг вперед, два шага назад деп. Бир кадам, эки кадам артка деп. Мында да чоң бир философия, логика жатат да. Турмуш ошондой. Мындай өткөн мезгилде жашап атабыз, кыйын мезгилде жашап атабыз. Дайым эле ушул 40 кадам шилтеп эле коммунизм курабыз дегенге кичине мындай жомок болуп кетип атат да. Ошондуктан ушул жана кадамдарды айтканда дагы Исаковдун жаңы өкмөтү кандай кыйынчылыктар болот, кандай жанакыл тобокелчиликтер болот турмушта, андай көп да бизде. Анын үстүнө биз программа, концепция дегенди Акаевден баштап эле тойгонбуз да. Акаев ошондо бир 7-8 программа кабыл алды, Бакиев да анча мынчасын алды. Бирок алардын негизинен биринчиден каржы булактары так болбогондугун, экинчиден турмуштан алыс болгондугун көрсөтүп турат да. Ушул жерге келгенде бул жанакыл 40 кадам деген программаны конкреттештириш керек болчу. Бул өзү кичине баягы фантазияга окшоп бир аз элдердин ишенчин арттырбай турат да. Ошондуктан менин оюмча бул жанакыл таза коом деген 40 кадамды дагы бир жолу талкуулап, дагы бир жолу мындай эл билди ошол программа жөнүндө мисалы.
Анан ушу азыркы бийлик өкмөттү түзүүдө же экономикалык, социалдык бир саясий чоң процесстерде интеллигенция менен аксакалдар менен кийинки учурда кеңешип атабы? Мисалы акыл сураган учурлар болобу? Мисалы сизди чакырып.
Таптакыр кээ бирлер менде эмес, мына бизде ушул кезде дагы ар кандай жаштагы орто улуу жаштарда болобу, акылман даанышман кишилер бизде көп. Баардык тармактар боюнча мен айткан, жалпы айыл чарба эмес, өнөр жай болот, транспорт, баардык тармактар боюнча мен бир нече жолу мен президентке, жогорку кеңешке, өкмөткө айыл чарбасын кандай алып кетиш керек дегенди баягы сынап эле тим болбосо жолдорун көрсөтүп бир 7 сунушту бердим. Бирок жогорку кеңештен гана анча мынча жооп болду, калган эч ким унчуккан жок. Мен таң калдым.
Ошондо эми президентке, премьер министрге, башка жогорку бийлик адамдарына сизге окшогон интеллигенттер, академиктер кеңеш бербесе анда аларга ким кеңеш берип атат?
Менин оюмча мен бул чет мамлекетти эле жаман көргүм келбейт. Ушу мен айыл чарба боюнча мынакей кийинки күндөрдө бир программаны кабыл алды, концепция кабыл алды, окуп көрсөм ушу батыш тараптан бул башка мамлекеттерин көчүрүп алгандай сезилип турат да. Баягы сөздөр абдан кооз, татынакай, ийкемдүү, бирок биздеги болуп аткан чыркыраган чындык ал жерде тагылдырылган эмес мисалы.
Академик Жамина Кемалиев менен Зайырбек Бактыбаев маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Пакистанда АКШга каршы демонстрациялар өттү. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкер болуу ниетин билдирген дагы 20 кишинин арызын карап жатат. Парижде Европа жана Африка лидерлери миграция кризисин талкуулашууда. Ирак Талафарда Ислам мамлекети радикал тобун жеңгенин жарыялады. Кыргызстан акыйкатчысы Кубат Оторбаев сентябрь телеканалын жабуу боюнча сот чечимине тынчсыздануусун билдирди. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит.орг сайтыбызда да бар. Уктуруубузду улантып эми Чыңгыз Айтматовдун бир тууган карындашы Роза Айтматова менен маектин уландысын сунуш кылабыз. Маектешкен Бекташ Шамшиев.
Анан эми сизге дагы бир суроо да, Чыңгыз Төрөкулов жөнүндө кеп болуп калды. Мына сиз кичинекей карындашсыз. Анан ошо жерде китебиңизде дагы мынтип акем мени ушинтип көтөрүп чоңойтуп, атага тарыйлы бир чоң апама өбөк жөлөк болуп биздин бүт түйшүгүбүз түштү. Ошо апам менен бирге эле акем дагы тартты, акем ушундай эмелди деп. Ал чоң жазуучудан мурда чоң адам экендиги айтылыш керек, жазылыш керек да. Анан сиз ушу киши менен болгон бир пенделик турмуштагы бир күндөлүк турмуштагы бир буга чейин айта элек жөнөкөй эле бир эпизод болсо ошондон айтып бере аласызбы?
Ошол эми бала кезинде өспүрүм кезинде болгон ар кандай учурлар болгон. Анан менин жээним бар, эжемдин баласы Асан Ахматов деген. Ошол экөөбүз китеп жаздык. Момундай мен мемуарист болуп калдым окшойт. Бул эми орусча болуп калды. Человек жив, пока о нем помнят люди деп. Ушул китепчеге биз ошо эсибизде калган кээ бир окуяларды жаздык. Мен дагы баягы бала кезден эсимде калгандарды ал менден сурап, экөөбүздүкү диалог болду. Кече эле алдым типографиядан. Мукабасына өзүнүн портретин койдук эле, анан интернеттеги сүрөттөр аябай көп, бардык жерде портрети болуп атат. Анан бул ушул жерде турган ошондогу бир сүрөт экен. Портреттен көрө ушул сүрөттү коелу дедик. Анан мына мындай сүрөттөр келди. Мына Карагыз апам, досалы жездем. Анан ошо эч кимде жок сүрөттөрдү келтирдик. Мына жерде мына Айымкүл апамдын баласы, мына Керимбек аке. Анан мына киши Мырзабай аке. Бул киши абдан белгилүү адам эле шекерде. Датчы, ырт чыгарчы, сөзүн дагы, обонун дагы өзү да жакшы аткарчы. Баягы согушка барып бир колунан ажырап келди. Абдан мындай бизге күйүмдүү эле да. Чыңгызды абдан неме кылчу? Поддержка кылып ошо ушу бала жакшы өссө экен деп абдан аракет кылчу. Анан мына Толгунай апа. Чынында Толгунай апа, реалдуу Толгунай апа ушу жийде айылында жашады. Абдан мыкты киши болчу.
Дагы бир сүрөт ошо Чыңгыз агаңыз тууралуу. Мына Чыңгыз Төрөкулович жаш кезинде 34 жашында эми тагдырдын бул парадоксу мындай, атасын 34 жашында совет бийлиги жок кылып атат.
Туура.
А бул кишиге 34 жашында эң чоң сыйлыкты берип атат да. Анан бул киши ушу ошол сыйлык менен эле мадырайып, ошол даңк менен эле көктү карап кенен бастыра берсе болмок. Бирок бул киши өмүр бою уламдан улам ар бир өзү айткандай чыгармасына өлүп кайратыр деп жаңы чыгарма жазып атты. Мына мындай эмгекчилдик мындай эме кайдан келген?
Бул эми мен ойлойм, Кудай өзү бул кишиге ошондой касиеттерди берген. Бала кезинде баягы мектепке албай коюп, пионерге албай коюп, бала кезде кыйын да. Ошондон мисалы үчүн жанагы биздин уйду уурдап кеткен уурларды өлтүрөм деп мылтык эле чуркаганы жаман жолго түшүп кетсе болмок да. Мисалы үчүн бирөөдү өлтүрүп койсо анда тагдыры кандай болот эле? Кудай өзү сактап ошол башына түшкөн кыйынчылыктарды дагы туура көтөрүп кийин өзүнүн чыгармачылыгында ошонун баарын чагылдырды бир жагынан. Экинчи жагынан жаш эле кезинде тез эле бир атак даңкы чыгып асмандан куюлгандай болуп ар кандай ардактоолор, даңктоолор пайда болду. Албетте ошонун баарын да көтөрө билиш керек экен да. Анан ошо Кудай өзү берген экен ошол касиетти. Ошол кандай атак даңк болсо дагы ошого көппөй калбат мамиле жасап анан кайра андан улам кийинки чыгармалары жакшы болуп атты да. Ошого аракет кылып эми бул ошо мен ойлойм Кудайдын белегиго.
Эми сиз ошо китебиңизде мына ушул феномендин бир себебин айтыпсыз. Анткени жана чоң атаңыз Таластын жогору жагындагы айылдарда бир да тегирмен жок кезде тегирмен деп алып, анан ал тегирменди өзүңүздөрдүн эле туугандарыңыздар өрттөйгөндөн кийин чоң атаңыз көңүлү чөгүп бир жолу басынып калбай Таразга келип, темир жолго келип, жана туннель казганга иштеп, ал жерден анан атаңыз 14 жаштагы бала ошо элдин баарына сүйгүнчүк болуп жана темир жолчулардын колдоосу менен жанагы орус түз мектебине кабыл алынып атпайбы?
Ооба.
Чоң жазуучунун, чоң ойчулдун, чоң гениидин чыгыш үчүн өзүнчө бир чоң бир жерп айтып төлөт экен да, өзүнчө моолдот экен, ал жөн эле капыстан эле чыгып калбайт экен. Мүмкүн ошо жанагы Төрөкул Айтматовдун жанагындай 34 жашында атылып кетиши, көрбөгөн азап тозого калбай чоңойгон Чыңгыз Айтматовдун анан адам жөнүндө, адам турмушу жөнүндө абдан бир олуттуу жаш кезинен ойлонуп, ошол жаш кезинен өзүн жана чоң ишке даярдап ошого улам бир кадам жасап жетишкендиги болгон болуш керек.
Мына өзүңүз айтып атасыз 37 жылдын 80 жылдыгы деп. Мен да 37 жылы төрөлүп 80ден ашып калдым. Азыр эми Кудай билет колуман эмне келет. Муну китепти жазганыма караганда сыягы анан өзүм жөнүндө мен да башыман өткөндү жазайынчы деп баштагам. Аны билбейм, бүтүрөмбү, бүтүрө албаймбы. Башка андай деле пландарым жок.
Сиз китебиңиздин тарыхтын актактарынын жазылышына атаңыздын жана сөөгү табылып ошону кайрадан дагы сүйрүк алы менен жерге берилип атканынан улам табыттын жанында жалгыз калыпмын деп анан ошондон улам эме кылганыңызды жазып атасыз да. Алдыда аябай чоң бир кыргыз маданий турмушунда чоң окуя болгону турат. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы. Мына ушул 90 жылдыкка карата бир эскерүү же болбосо дагы бир мындан башка дагы бир ушуларды кеңейтүү бир оюңузда планыңызда бар болуш керек же?
Бар го, буга кирбей калган бир топ материалдар бар. Бирок анын документтерин табыш керек да. Мисалы үчүн менин эсимде бир күнү барып калдым Чыңгыз Төрөкуловдун үйүнө, анда тиги дачада азыр Аскар жашаган үйдө жашачу, анан отуруп тамак ичип атканбыз, телефон шыңырап калды. Телефонго барып сүйлөшүп келди. Ал кезде мындай соткалар жок, бир эле телефон бар. Сүйлөшүп келип анан келип кайра отуруп тамак ичип атып жарыктык киши, өзүм жазганымды өзүм унутуп калмак белем деди. Көрсө токтогул гэсин пландаштырып аткан мезгил экен да, анан өзбектер абдан буга каршы турган экен. Эгер силер суу сактагыч курсаңар, анда биздин пахта эмне болот? Алар тим эле союз боюнча пахтанын ударнигі болуп атканда, Рашидов Өзбекстандын биринчи секретары, бюронун мүчөсү экен, ЦК'нын бюросунун мүчөсү. Биздин Усубалиев бюрого мүчө боло элек кандидат экен. Анан албетте Рашидов күчтүүрөк, анын айткан аткарылат да. Анан ошондо Усубалиев айтат, пленум болот, ошол пленумга сен чыгып сүйлө, ушуну жакшылап далилдеп бер, керек экен бул бир эле Кыргызстан үчүн эмес, Орто Азия үчүн электр энергиясын иштеп чыга турган гэс курабыз деп ошонун баарына түшүнүп анан кийин доклад жазат. Жазып анан сыягы Усубалиевке берген окшойт, момундай кылып жаздым ушинтип сүйлөйм деп. Анан акиши телефон чалып атыптыр, ай сен эми мен билем деп эле койбой, муну докладыңды 2-3 жолу окуп ал, ал жер пленумда абдан эме болот, аткарып каласың, сүйлөй албай каласың, ошон үчүн жакшылап оку 2-3 жолу деп ошентиптир да. Анан ошону айтып атпайбы, жарыктык киши, өзүм жазсам анан өзүм окуй албай каламбы, билбей каламбы деп жаш да кезде. Жаш кези анан тим эле баягы ою ой жүгүртүүсү күчтүү болуп турган кези. Анан ошону мисалы үчүн кийин анан Өзбекстанга неме Рашидов невъездной кылып койгон да, анткени Индияга Ташкент аркылуу барчы. Индияга баратканда анан эртең мененки самолет менен учуп барат Ташкентке, кечке чейин, кечиндеги самолетко чейин отурат аэропортто. Жазуучулар келип жанында жүрөт, бирок Ташкентке киргизбейт. Ушундай болгон. Анан эми анын пленумда сүйлөгөн сөзүн табыш керек, кайсы жылда болгон, ушунун баарын издеш керек эле да. Асанга айттым да, сен тап ошолорду десем, буда таба алган жок. Анан мына кыргыз тил, кыргыз тилдин авторлору көп го азыр, бирок биринчи болуп ал иши чыккан. Эмне үчүн? Биздин Борбор шаарыбызда бир эле мектеп бар кыргыз тилинде, бир класста 50-60 бала окуйт деп биринчи көтөрүп чыккан. Ошондо как раз неме болуп аткан, бүт Советтер Союзуна орус тилин киргизебиз, баарын орусча сүйлөтөбүз деген идеялар абдан күчтүү болуп, КГБ абдан неметип турганда, анан ошондо КГБ абдан билдирбей материал жыйнайт да, эптеп бир ушуну оозун басалы деп.
Роза Айтматова менен Бекташ Шамшиев маектешти. Маектин буга чейинки бөлүктөрүн ошондой эле биз эфирден кеткен башка радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрө аласыздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.